Jaona toko faraky ambin'ny folo. Marary i Lazarosy. Jaona toko faraky ambin'ny folo, andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Ary nisy lehilahy anankiray narary, dia Lazarosy avy any Betani, tanànan'i Maria sy Marta rahavaviny. Maria dia ilay nanositra ny tompo tamin'ny menaka manitra sy namahoka ny tongony tamin'ny volondohany, ary Lazarosy anadany no narary. Ary izy mirahavavy dia naniraka tany amin'i Jesosy hanao hoe, "Tompoko, indro marary ilay tianao." Ary rehefa ren'i Jesosy izany dia hoy izy, "Tsy ho fahafatesana no anton'izany aretin'izany, fa ny ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra." Ary Jesosy tian'i Marta sy ny rahavaviny ary Lazarosy. Koa nonyren'i Jesosy fa narary Lazarosy, dia mbola nitoetry ny roa andro teo amin'izay nitoerany ihany izy. Rehefa afaka izany, dia hoy izy tamin'ny mpianatra, "Andeha isika ho any Jodia indray." Hoy ny mpianatra taminy, "Raby ô, voangana teo no nitadiavan'ny Jiosy hitorabato anao, ka ankany indray va ianao?" Jesosy namaly hoe, "Tsy rombin'ny folo va ny ora amin'indray andro? Raha misy mandeha amin'ny atoandro, dia tsy mba tafitoiny izy, fa mahita ny fahazavan'izao tontolo izao. Fa raha misy kosa mandeha amin'ny alina, dia ho tafitoiny izy, satria tsy misy mazava ao aminy." Maty Lazarosy. Jaona toko faraky ambin'ny folo, andinin'ny faraky ambin'ny folo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Izany no nolazainy, ary rehefa afaka izany dia hoy izy taminy, "Matory Lazarosy sakaiza antsika, fa handeha amoazy aho." Dia hoy ny mpianatra taminy, "Tompoko, raha matory izy dia ho tsara ihany." Nefa Jesosy nilaza ny fahafatesany, fa nataon'izy ireo kosa fa ny fialan-tsasatra amin'ny toromaso no nolazainy. Ary tamin'izany Jesosy dia nilaza tsora taminy hoe, "Maty Lazarosy, ary faly aho nony aminareo, satria tsy teo aho, mba inonareo, fa andeha isika hankany aminy." Dia hoy Tômasy, izay atao Didimo, tamin'ny mpianatra namany, "Andeha koa isika mba hiara-maty aminy." Ary nony tonga Jesosy, dia hitany fa efa nilevin'ny farana izy. Jesosy nihaona tamin'i Marta sy Maria anabavin'i Lazarosy. Jaona toko faraky ambin'ny folo, andinin'ny fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny fahaenina amby telopolo. Ary Betani dia atao akaikin'i Jerusalema, tokony ho dimy ambin'ny folo stadio no elanelany. Ary Marta amin'ny Jiosy no efa tonga teo amin'ny Marta sy Maria hitsapa lahelo azy noho ny amin'ny anadahiny. Ary Marta raha nandrefa tamin'i Jesosy dia nandeha nitsena azy, fa Maria kosa nitoetra tao an-trano. Ary hoy Marta tamin'i Jesosy, "Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako. Nefa fantatro fa na dia ankehitriny izao aza, na inona ny hangatahanao amin'Andriamanitra dia homen'Andriamanitra anao." Hoy Jesosy taminy, "Hitsangana ny anadahanao." Fa hoy Marta taminy, "Fantatro ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsanganan'ny maty amin'ny andro farany." Hoy Jesosy taminy, "Izaho no fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray, ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao?" Hoy izy taminy, "Eny, Tompoko, mino ahy fa ianao no Kristy, zanak'Andriamanitra, ilay ho tonga amin'izao tontolo izao." Ary rehefa nilazany izy, dia lasa nandeha ka niantso manginginan'i Maria rahavaviny nanao hoe, "Tonga ny mpampianatra ka miantso anao." Ary raha vao nandre izany Maria, dia nitsangana faingana izy ka nankeo aminy. Fa Jesosy tsy mbola tonga tao an-tanàna, fa mbola teo amin'ilay nitsenany Marta azy ihany. Ary ny Jiosy tao amin'i Maria tao an-trano ka nitsapa lahelo azy, raha nahita azy nitsangana faingana ka nivoaka, de nanaraka azy satria natao ny fanankany amin'ny fasany itomany any izy. Ary Maria rehefa tonga teo amin'izay nitoeran'i Jesosy ka nahita azy, de niankohoka teo amin'ny tongony ka nanao taminy hoe, Tompoko, raha teto ianao de tsy maty ny anadahiko. Ary Jesosy noho ny nahita azy nitomany sy ny jio izay niaraka taminy nitomany koa de vonty ny fanahiny ka torakovitra izy. Ary hoy izy, aiza moa no nandevenanareo azy? De hoy ireo taminy, Tompoko, andeha izaha. Jesosy nitomany. De hoy ny jiosy, akory ty abe ny fitiavany azy. Jesosy nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty. Jaona 14:17-50. Fa hoy ny sasany, moa tsy hain'le ity izay nampahiratra ny masiny jamba va ny manao izay tsy nahafaty andra lehilahy ity? De votondray ny fanahan'i Jesosy ka nankeo amin'ny fasany izy. Ary zoy izany sady nisy vato narindrina teo. Hoy Jesosy, esory ny vato. Hoy Marta nabavy ny maty taminy, Tompoko, maimbo izy izao fa efa efarana izay. Hoy Jesosy taminy, tsy voalazako va fa raha ino ianao de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra? De nesoriny ny vato. Ary Jesosy de nanandratra ny masiny ka nanao hoe, raha io, misaotra anao aho fa efa niaino ahy ianao. Raha izaho de fantatro fa miaino ahy mandrakariva ianao, fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina noho nilazako izany, mba inono fa ianao no naniraka. Ary rehefa nanao izany teny izany izy de niantso tamin'ny feo mahery hoe, ry Lazarosy, mivoa. De nivoaka ny maty, nisy fehipaty ny tanany sy ny tongony, sady voafemy sara koa ny tavany. Hoy Jesosy tamin'ny olona, vao izy ka avelao andeha. Ary Marta tamin'ny jiosy de ireo nankeo amin'ny Maria ka nahita ny zavatra nataon'i Jesosy ireo no nino azy. Nanapa-kevitra mono an'i Jesosy ny mpitarika ny vahoaka. Jaona 14:15-17. Fa ny sasany tamin'ireo kosa dia lasa nankany amin'ny fariseo ka nilaza taminy izay nataony. Ary ny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo nanangona ny sinedriona ka nanao hoe, ahoana nataontsika fa iny lehilahy iny dia manao famantarana maro? Raha velantsika anao toy izany ihany izy de ino avy avokoa ny olona rehetra? Ary ho avy ny romanina ka andrava ny fonenantsika sy ny firenentsika? Ary ny anankiray taminy de Kaiafa, mpisorona be tamin'izany taona izany, nanao taminy hoe, ianareo tsy mahalala na inona na inona na misy saina akory, fa tsara ho anareo raha ny lehilahy ray no hofaty hamonjy ny firenena mba tsy ho rava avokoa ty firenena ity. Ary tsy niteny izany ho azy izy, fa satria mpisorona be tamin'izany taona izany izy de naminany fa Jesosy ho faty hamonjy ny firenena. Ary tsy hamonjy io firenena io ihany, fa mba hanangona ny zanak'Andriamanitra izay efa niely ho antoko iray. Koa hatramin'izany andro izany de niendry hahafaty azy ireo. Ary Jesosy tsy nandeha niariary teny amin'ny jiosy intsony, fa niala teo izy nankany amin'ny tany akaiky ny efitra ho any an-tanàna atao hoe Efraima, ary nitoetra tany izy mba amin'ny mpianatra. Ary efa kaiky ny pasika ny jiosy, ary maro avy tany Atsa no niakatra ho an'i Jerosalema talohan'ny pasika mba hanadio ny tenany. De nitady an'i Jesosy ireo raha nijanona teo kianjan'ny tempoly ka niresaka hoe, ahoana no hevitrareo? Tsy mba ho tonga ao amin'ny andro firavoravoana va izy? Ary ny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo efa nandidy fa raha misy olona mahalala izay itoerany de tsy maintsy milaza mba hisamborany azy.